Arratsaldeon berriro ere, bueno, aurkezpena egiteko, eh? Gaur, Barakaldoko udalaren euskararen plan estrategikoa ekartzen dugu udalbatzara bere onarpenerako. Plan honen iraupena 2025-2029koa da. Lehenengo eta behin, eskerrak eman nahi dizkiet plan hau egiten, parte hartu duten alderdi politiko guztiei, arlo desberdinetako teknikariei eta Barakaldoko eragile ezberdinei. Plan hau egin alizateko, 2024an hasi ginen diagnostiko sakon bat egiten udaleko talde politiko eta teknikoekin errealitatea alik eta ondoen ezagutzeko plan berri hau abiatzeko orduan. Nora heldu eta aldugun ondo jakiteko. Helburu nagusia, Barakaldon arlo publiko zein pribatuan euskararen erabilera eta presentzia handitzea eta horretarako bideak eta baliabideak jartzea. Euskal komunitatea aktibatzea ere gure helburua izan behar. Aurreko planaren balorazioa egin dugu, batez ere jakiteko gure abiapuntua zein den eta oker egindakoak hobetu ahal izateko. Hizkuntza politika inklusiboa bermatuta gera dadin. Diagnostiko hau aurrekoa baino zabalagoa izan da. Alde batetik, Barakaldarren iritzia kontuan izateko eta diagnostiko honetan parte hartzeko inkestak diseinatu dira, baina inkesten balioa lortzeko bi desberdin egin dira, bat 25 urtetik gorakoei zuzendutakoa eta bestea gazteei zuzendutakoa. Euskara arloan behar berezia duten lau sektorengana heltzea erabaki dugu gazteak, etorkinak, familiak eta hezkuntza. Barakaldar guztiak entzunda ondorio batzuk atera ditugu eta horiek izango dira gure helburuak lan egiteko. Lortu behar dugu euskara eta euskal hizkuntzak aktibatzea. Erakutsi zeintzuk diren gure hizkuntza erabiltzearen onurak. Guk eredu gisa zerbitzu publikoetan eta pribatuetan euskaraz hitz egitea sustatu behar dugu, ez bakarrik administrazioa garelako, politikoa garen aldetik ere geure hizkuntzaren erabilera bermatu behar dugu. Plan honen ardatz ezberdin guztietan, administrazioa ez ezik, aipatutako talde guztiek ere hartu beharko dute parte. Beraz, udalerriaren sektore eta eragile desberdinen elkarlana eta atxikimindua lortu behar dugu. Konpromiso horrek bermatuko duelako planaren helburuak betetzea. Planean proposatzen diren ekintzak eta sortuko diren erronken jarraipena eta betetze maila neurtu beharko ditugu jakiteko hartutako bidea egokia den ala ez. Gaur beraz, bozkatzera ekartzen dugun planak, espero dugu talde politiko guztien onespena izatea guztion artean, landu dugulako plana, talde bakoitzak ikusi dituen gabeziak eta zalantzak, mahai gainean jarri ditu irtenbideak eta ekarpenak ere egiteko aukera izan da. Alegazioak egiteko aukera izan dute talde politikoek eta ez da ezera orkestu, elkarlenean sortu dugulako plana. Orain bidea jorratu behar da, planean agertzen diren ekintzak martxan jarrita guztion artean. EAJak jarraituko du bultzatzen euskararen presentzia eta erabilera Barakaldon, gero eta euskaldunago nahi dugun Barakaldo honetan. Eta espero dugu alderdi guztien laguntza segitea. Berriro ere, eskerrak eman nahi dizkiet, parte hartu duten eragile guztiei, plano bea beratz eta zabalago bat egiten lagundu dutelako. Konkretuki, hemen gaur aldeko bozka emango duten zinegotziei eta oso bereziki geure euskara teknikariei eta bokazioz euskararen alde lan egiten duten langile guztiei. Eskerrik asko.